adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea dialogului foarte interesant dintre Iov și cei trei prieteni ai săi prin episodul numărul 2, asta însemnând o primă cuvântare a lui Bildad, pentru că în ultima ocazie am vorbit despre Elifaz și despre răspunsul pe care îl oferă Iov. E bine, din start putem înțelege, atunci când ne raportăm exclusiv la replica pe care Bildad ține să o dea neapărat lui Iov, că acesta este mai puțin îngăduitor, este ceva mai dogmatic. Până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Capitolul 8, versetele de la 2 la 4. Așadar, din punctul său de vedere, copiii săi au păcătuit, în mod obligatoriu, păcătuind, sunt dați pe mâna păcatului, adică sunt pedepsiți de Dumnezeu. În sistemul lui Bildad, dacă există o plată pentru păcat, adică moartea copiilor săi, în mod automat există păcat. El nu trebuie să mai demonstreze că există păcat ca să înțeleagă natura și sensul suferinței. Păcatul pentru el este o simplă ipoteză de care are nevoie în această construcție logică și suficientă, o construcție sferică, dar din păcate nu este adevărată. Are totuși meritul de a ști că la Dumnezeu este binecuvântare, la Dumnezeu este salvarea, versetele 6 și 7. Dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, el va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Ceea ce este extrem de periculos din punctul meu de vedere este invocarea înțelepciunii ancestrale, cea care susține o teologie. Poate să susțină experiența de viață, poate să susțină o înțelepciune care se acumulează odată cu trecerea generațiilor, dar nu teologia. Atenție! Această înțelepciune din bătrâni, din vechi strămoși, nu are valoare de argument atunci când discutăm despre teologie. Dar, în mintea lui Bildad, se pare că lucrurile sunt puțin cam pedeandoasele. Începem cu versetul 8. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învăța, îți vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte. Crește papura fără baltă, crește trestia fără umezeală. Fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de păianjen. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele? Înverzește. Își întinde ramurile peste grădina sa. Își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri. Lista acestor argumente poate continua. După cum vedeți, această înțelepciune pe care o invocă Bildad nu susține o teologie corectă. Sigur, înțelepciunea părinților, a celor din bătrâni, are valabilitatea ei. Sunt multe adevăruri care se construiesc pe acest tip de înțelepciune. Dar nu putem vorbi despre axiome, adică ceva ce trebuie luat de bun și nedemonstrat. Mai mult decât atât, să remarcăm în discursul lui Bildad, un discurs atent, șlefuit, persuasiv, un discurs în care punctează la aspectul artistic mai degrabă și mai puțin la cel teologic, pentru că teologia lui intră în derapaj. Așadar, făcând o acoladă de încheiere, putem spune că această înțelepciune la care apelează Bildad, o înțelepciune pe care de altfel o cunoaștem încă de la Elifaz, este destul de periculoasă, pentru că tot ce vine din bătrân este suficient, impune un respect deosebit, este cam dogmatic Și cred că ar trebui ca fiecare în parte, fiecare generație să reevalueze, să gândească, să filtreze personal aceste adevăruri, pentru că redescoperindu-le, în cazul în care este ceva de redescoperit, atunci va crede mai mult în ele. Concluzia sa este totuși frumoasă, începând cu versetul 20, același capitol 8 din Iov. Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Ba încă, el îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri. Este un răspuns frumos, îl putem lua în această cheie, neavând alte mențiuni cu privire la el. Este foarte interesant, în schimb, răspunsul lui Iov. Ce spune Iov? Știu bine că este așa, 9:2. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el din 1000 de lucruri, n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? În esență, Iov spune că Bildad utilizează locuri comune ale teologiei de atunci. Erau niște truisme pe care le cunoștea și Iov, dar problema fundamentală a lui Iov este cu totul alta. Cum ar putea omul, versetul 2 pe care l-am și prezentat, să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? În esență, omul nu este curat înaintea lui Dumnezeu, nu este nevinovat, nu este fără păcat. Dar problema fundamentală a acestei cărți nu este recunoașterea naturii păcătoase sau a păcatului în viața unui om, ci a despărțirii, a divorțului de Dumnezeu care justifică suferința lui Iov. Așadar, Iov recunoaște suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Dar, atenție, că și acest adevăr, incontestabil din punctul de vedere al omului religios, are totuși niște limite. Limite psihologice mai degrabă. În ce sens? Capitolul 9, versetul 15. Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. 16 până la 20. Și chiar dacă m-ar asculta, când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. El care mă izbește ca într-o furtună, care îmi înmulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune, să alerg la putere? El este atotputernic. La dreptate, cine mă va apăra? Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi. Și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Este periculos de aproape de teologia lui Elifaz în aceste răspunsuri. Este frumos faptul că Iov nu vrea să-i ceară socoteală lui Dumnezeu și, indiferent de ceea ce crede el despre propria viață religioasă, trebuie să îl roage. Dar, după cum vedeți, în această teologie în care Dumnezeu este singur responsabil de toate, superioritatea lui Dumnezeu, care este recunoscută, devine strivitoare. Nu există o relație intimă între creator și creatură. Nu este o iubire îngăduitoare între creator și om. În versetele 22 și 23, după cum vedeți, discursul teologic al lui Iov intră cu adevărat în derapaj. Așadar, nevinovat sunt, dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei? Căci îndrăznesc să o spun. El nimicește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea, dar el râde de încercările celui nevinovat. Fără să-l acuze, am putea spune în mod direct, crede că Dumnezeu este la origina a toate. Este o teologie periculoasă. Consecințele sunt extrem de negative, căci această teologie nu poate explica orice. Spre exemplu, nu există ideea de autonomie a omului, adică el să fie singurul vinovat prin alegerile pe care le face, prin deciziile sale. Omul, în tot ceea ce suportă, fie că este vorba de rău, fie că este vorba de bine, el suportă pentru că a fost păcătos, deci zeul îl pedepsește, sau a fost bun, deci zeul îl binecuvântează. Acesta este sistemul. Versetele 29 și versetul 28. Sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat. Și chiar dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? E bine, Deja îl vedem pe Iov căzând. Cade din ce în ce mai mult. Este foarte aproape de teologia lui Elifaz. În esență, omul nu este fără vină. Dar așa, cum vă spuneam, exacerbarea acestei teologii va bloca însăși esența religiei. Pentru că aceasta înseamnă reconectarea omului la Dumnezeu. Și la ce rost, cu ce bun să te mai reconectezi atât timp cât, oricum, ești considerat vinovat. Și dacă va fi scos nevinovat, cam tot aia e. Așadar, după cum vedeți, dincolo de limitele teologiei, discutăm despre întunecarea chipului lui Dumnezeu. Un Dumnezeu ranchiunos, un Dumnezeu care găsește oriunde greșeli și se comportă ca atare. În capitolul 10, Iov revine la culpa concretă, pe care nu o găsește și tocmai de aceea se tânguiește înaintea lui Dumnezeu. M-am dezgustat de viață, voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să-ți strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Cred că ar trebui să înțelegem din această atitudine a lui, care devine de-a dreptul radicală în versetele de la 13 la 16 și vreau să le și prezint. Iată totuși ce ascundeai în inima ta. Iată, știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea, dacă sunt vinovat, vai de mine, dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticoloșia mea, și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat. Așadar, această imagine a lui Dumnezeu, după cum vedeți, este alterată. De vreme ce Iov nu are o explicație sigură pentru păcatul său, pentru greșeala sa, în viziunea sa, dreptul este suspendat. Și atunci mai există o singură explicație. Dumnezeu îi pândește greșeala. Și indiferent că o face sau că nu o face, că este vinovat sau că este nevinovat, până la urmă consecințele sunt cam tot pe acolo. Recunoaștem aici falimentul, ceea ce eu aș numi, sigur este nepotrivit în acest context, dar comparația îmi este utilă, cartezianism. Deci acest cartezianism al lui Iov este demontat. El nu poate să dea explicații pentru suferința lui. Cartezianismul, fac această paranteză, această explicație, este o doctrină a filozofului francez René Descartes. Rațiunea în această filozofie este unicul izvor al cunoașterii. Doctrina sa prescrie niște reguli stricte ale gândirii pentru cunoașterea adevărului. În această concepție filozofică contează în mod exclusiv raționalismul, mecanicismul, dualismul. Așadar, acest tip de gândire, am putea vorbi chiar despre drept, adică despre aspectul juridic al problemei lui Iov, e bine, dar acest sistem de gândire, care funcționează perfect în unele situații, nu este util. Nu oferă nici o explicație, pentru că teologia nu se reduce la logică. Nici viața, de fapt, nu poate fi explicată recurgând exclusiv la logică sau la ceea ce noi numim adevărul. Dar vom urmări în continuare reacțiile lui Iov, cuvântările prietenilor săi, pentru că dialogul este din ce în ce mai spumos. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!